4 saat TürkSat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Türkiyə Ermənistanla protokolları niyə imzaladı? Burada 3 məqsəd var. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu bugün Türkiyə parlamentində deyib. Bu barədə ətraflı az sonra danışacaq.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri parlamentə bugün verdiyi izahdan başqa bugün elə Azərbaycana da nota verdi. Səbəb həmin bayraq davasıdır. Azərbaycan Türkiyəyə bugünlərdə nota vermişdi ki, futbol oyununda Azərbaycan bayrağı ilə Türkiyədə niyə elə davranıblar, indi də Türkiyə eyni notanı Azərbaycana verir. Azərbaycanla Türkiyə arasında bayraq davası davam edir. Türkiyə səfirliyinin dini məsələlər üzrə müşavirliyinin binasında bugün səhərə yaxın Türkiyə bayrağı çıxarılıb. Prezident aparatından Əli Həsənov bugünlərdə izahat vermişdi ki, Azərbaycan qanunu ilə hər binadan xarici bayraq asıla bilməz, buna görə son vaxtlar bayraqlar yığışdırılır. Ancaq hamıya aydındır ki, Azərbaycan bayrağını Türkiyədə Ermənistanla futbol oyununa buraxmayandan və polis bayraqları alıb yerə atandan sonra Azərbaycan da bu yolla cavab verir. Kəbiran Dilavərli Türkiyə səfirliyinin dini məsələlər üzrə müşavirliyinin binasından gecə ilə bayrağın yoxa çıxmasını araşdırır.
Bugün səhər Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin dini məsələlər üzrə müşavirliyinin binasından Türkiyənin bayrağı çıxarılıb. Türkiyə səfirliyinin müşaviri Müzəffər Şahin deyir ki, bayrağı çıxaranlar bu haqda ona hər hansı məlumat verməyiblər.
Sabah saat 9-dan sonra kaldırdılar. Biz gəldiyimizdə kaldırmışdılar. Kim kaldırıldı? Bilgim yox. Bir açıklama yapmadılar. Fazla bir şey söyləsəm yanlış olur.
Türkiyə müşavirliyin binasından bayrağın götürülməsi ilə bağlı Azərbaycana nota verib. Bu haqda məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Elxan Polxov deyir ki, Türkiyə tərəfi notada bayrağın endirilməsinin Viyana konvensiyasına zidd olduğunu bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə baş verən hadisəni araşdırır.
Məsələ araşdırılır və müəyyənləşdirilir bu binanın diplomatik, Viyana protokolu üzrə diplomatik nümayəndəliyi də aidiyyəti var ya yoxdur. Və ondan sonra cavab veriləcək. Məsələ baxılır, cavab hazırlanır və cavab olan kimi o yayınlanacaq. Müddətini deyənmərəm, ancaq artıq məsələ baxılır.
Türkiyə parlamentindən millət vəkili Osman Çakır deyir ki, bu hərəkətlər iki ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirməyə xidmət edir. Ona görə də bayraq problemi tez bir zamanda həll olmalıdır.
Bugün qaldığım haberdən dolayı fəvqəladə üzüldüm. İnşallah həmən düzəltiləcəyini umuyorum. Bunu ancaq bizim düşmanlarımız istər. Türk millətinin dostları belə bir şey istəməz, arzu etməz. Sonunda da bunların düzələcəyini umuyoruz. Amma onun üçün Azərbaycanlı qardaşlarımızın da diqqətli olması lazım. Yoxsa aradakı ilişkilər daha kötüyə gidər. İki qardaş dövlətin belə bir-birinə bu şəkildə davranması qəbul edilməz. Bu bayraqların həmən yerlərinə asılması lazım. Dostluğumuzun, qardaşlığımızın devam etməsi lazımdır. Bayraqlarla oynamamaq lazım.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son addımları başa düşülən deyil. Əgər belə davam eləsə, münasibətlər daha da gərginləşər ki, bu da Azərbaycan maraqlarına ziddir.
Hiss olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox affekt qərarlar verirlər. Bursa'da futbol oyununda bu Azərbaycan bayraqlarının stadiona girişinə qoyulan yasağa verilən adekvat cavab deyil bu Bakının. Türk-Azərbaycan strateji müttəfiq, tutaq o strateji müttəfiqlik pilləsinin adi dost səviyyəsinə endirsələr bu boşluğu kim dolduracaq? Bu Türkiyəyə verilən qeyri-adekvat güya öz düşüncələrində cavabdır. Amma əslində bu cür cavablar iki tərəfli münasibətə çox böyük zərər getirir.
Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin dini məsələlər üzrə müşavirliyi Şəhidlər Xiyabanının yaxınlığında yerləşən Türkiyə Dəyanət Vəqfinin tikdirdiyi məscidin yanında yerləşir. Bu məscid aprel ayında ərazidə abadlıq işlərinin aparılması adı ilə bağlanıb. 1918-ci ilin sentyabrında Bakının azad olmasında həlak olan Türk əsgərlərinin şərəfinə ucaldılan abidədən Türk bayraqları oktyabrın 15-də yığışdırılıb. Hakimiyyət abidədən Türkiyə bayraqlarının yığışdırılmasını belə izah edib ki, qanunvericilik xarici dövlətlərin bayraqlarının yalnız diplomatik missiyada asılmasına icazə verir.
Ermənistanla münasibətləri bərpa eləmək protokollarını imzalayan Türkiyəyə Azərbaycanla problem yarandığı kimi, Ermənistanda da prezident Sarkisyana həm müxalifətlə, həm də diaspora ilə problem yaranıb. Diasporanın Ermənistanda əsas təmsilçisi olan Daşnak partiyası prezidentə xəbərdarlıq eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Diaspora ilə güclü əlaqələri olan Daşnak partiyasında belə bir vəzifə var, beynəlxalq katib. O, Ermənistanda və diasporada olan partiya üzvlərini əlaqələndirir. Partiyanın beynəlxalq katibi Giro Manoyan Reuters müsahibəsində deyib ki, Sarkisyan Ermənistanı iki cəbhədə həm Qarabağda, həm Türkiyə ilə münasibətlərdə güzəştlərə məcbur eləyə bilməyəcək. Sarkisyan buna cəhd eləsə, yeni seçkilər tələb olunacaq. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Türkiyə ilə münasibətləri gücləndirmək üçün Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı güzəştə getməyə dəstəyə çatmır. Ermənistanlı müxalifət lideri Giro Minayan inanmır ki, hazırki hökumət xalqı iki məsələdə, həm Dağlıq Qarabağ, həm də Türkiyə məsələsi ilə bağlı bir tərəfli güzəştə getməyin vacibliyinə inandıra bilsin. Türkiyə və Ermənistan diplomatik əlaqələri qurmaq üçün yol xəritəsini həyata keçirir. Birinci Dünya müharibəsi dövründən davam edən ədavəti başa çatdırmağa, sərhədlərin açılmasına nail olmağa çalışırlar. Amma Prezident Serj Sarkisyan ölkədə oponentləri, xaricdə isə böyük erməni diasporunun müqaviməti ilə üzləşir. Qarşı tərəf Türkiyənin ermənilərin soyqırımı iddiasını qəbul eləməsini istəyir. Həmçinin iki ölkə arasında razılaşmanın parlamentlər tərəfindən ratifikasiya olunana kimi Türkiyənin Dağlıq Qarabağa dair güzəştə getməsi tələbindən narahatdılar. Ermənistanın İnqilab Federasiyası Daşnak Sütunun beynəlxalq məsələlər üzrə katibi Giro Minayan deyir ki, Türkiyə hökuməti ratifikasiya prosesindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi Ermənistana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcək. Ancaq prezident Sarkisyan hər hansı bağlantını inkar edir. Analitiklər deyirlər ki, Sarkisyan protokolların təsdiqlənməsi Ermənistanın iqtisadi çətinliyinin yüngülləşdirilməsinin qarşılığında bir şeylər təklif etmək üçün təzyiq olunur. Manoyanın partiyası Daşnak Sütun diasporada böyük dəstəyə malikdir. Ancaq bu partiya aprel ayında Ermənistanın hakim koalisiyasını tərk edib. Daşnakların parlamentdə 16 yeri var, 131 yerdən. 7 yeri olan İZ partiyası onların mövqeyini bölüşür. Sarkisyanın partiyası isə parlamentdə üstünlükdədir. 94 yeri ilə protokolun təsdiqlənməsinə nail ola bilər. Ancaq küçə etirazları da ermənilər üçün yad deyil. Elə Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Tirpetrasyan da 1998-ci ildə məhz Azərbaycana güzəşt təklif eləməyə çalışdığı üçün rəqiblərinin qəzəbi ilə qarşılaşmış, daha sonra işini itirmişdi. Sarkisyanın Türkiyə ilə münasibətləri düzəltmək istəyi bir müddət ki, ölkənin xarici siyasətində mühüm rol oynayan diasporanı qəzəbləndirib. Xarici ölkələrə səfərə gedərkən Ermənistan prezidenti etiraz aksiyaları ilə qarşılaşıb. İndi Daşnak Giro Minayan deyir ki, istənilən siyasi və konstitusional vasitədən istifadə edərək sənədlərin ratifikasiyasının qarşısını almaq lazımdır. Əks təqdirdə geriyə bir yol qalır. O da administrasiyanı dəyişmək, protokolların qüvvədən düşdüyünü elan eləmək üçün yeni prezident, yeni parlament seçmək.
Azərbaycana qayıdaq. Vaxtı ilə Nemət Pənahlı bir siyahı elan eləmişdi ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri əslində artıq qutarıb, bu da seçilənlərin siyahısı. Sonra doğrudan da o siyahıda olanlar seçildi. İndi Milli Məclisə belə seçki keçirmək olmur, ancaq bələdiyyə səviyyəsində deyəsən bunu hələ də eləyə bilirlər. Bu prosesə yaxın olanlar deyirlər ki, nəinki bələdiyyə üzvləri, hətta sədrlər də məlumdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bələdiyyəyə sədr olmaq neçəyədir? Maarif Çingizoğlu heç yerdə danışılmayan bu praktikanı araşdırır. Təbii ki, korrupsiyasız işləyən bələdiyyələr də var, ancaq bələdiyyələrlə yaxından tanış olanlar deyirlər ki, pulla sədr təsdiq olunmaq heç də istisna deyil. Özü də sistem elədir ki, böyük işlər görən bələdiyyə sədri də yerində qalmaq üçün pul verməyə məcburdur. Bu pulu bələdiyyə sədri hardan alır? Təkcə torpağı demək kifayətdir. Bələdiyyələrin ixtiyarında olan böyük torpaqlar var, bunu da əkmək istəyən fermerlər var. Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycanda bələdiyyə sədri olmaq neçəyədir? Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov iddia eləyir ki, indi bələdiyyə sədri olmağın qiyməti 10.000 manatdan 40.000 manata qədərdir. Onun sözlərinə görə qiymətlər kənd və qəsəbələrdən rayon mərkəzlərinə doğru artır.
Müəyyənləşdirilir.
bilirlər əvvəlcədən demə bələdiyyə sədri kim olacaq. Yəni bu bələdiyyə sədri də bəri başdan müəyyənləşdirən şəxs özünün komandasını yığır ki, sabah bunu seçsin həmin adamlar. Yəni seçiləndən sonra bələdiyyə seçki başa çatandan sonra və həmin müəyyənləşdirilmiş adam da bəri başdan İdra başçısına görün baxım eləyir ki, həmin demək sahəyə o başçılıq eləsin. Əksər yerlərdə, məntəqələrdə belə düzəcək.
Emil Məmmədov qiymətlərin belə baha olmasını bələdiyyə başçısının həmin pulu tez bir zamanda qazana bilməsi ilə əsaslandırır. Hüquq müdafiəsinə görə bu qədər xərc çəkmələrinə baxmayaraq bələdiyyələr yenə də icra hakimiyyətlərindən asılı olurlar. Salyan rayonunda 45 bələdiyyədən bir neçəsinin indiyə qədər müstəqil fəaliyyət göstərdiyini deyən Emil Məmmədova görə çox güman ki, bu seçkidə həmin bələdiyyələrlə üzülüşməyə çalışacaqlar. Ekspert Rövşən Ağayev də bələdiyyə seçkilərində pulun az rol oynamadığını deyir. O bildirir ki, şəhərlərdəki iri bələdiyyələrdə qiymətlərdən xəbərsizdir, amma kəndlərdə elə bələdiyyə sədrlərinin ona dediyinə görə sədr olmaq üçün qiymətlər 2-3 min manatdan 10 min manata qədər dəyişir. Rövşən Ağayev deyir ki, elə bələdiyyə sədrləri var ki, onlar doğrudan da fəaliyyət göstərdikləri kənddə, qəsəbədə xeyir işlər görüb. İnvestisiya cəlb edib və indi gördüyü işləri yarımçıq qoymaq istəmir. Bu zaman həmin bələdiyyə problemlərlə üzləşməmək üçün rüşvət verməyə razı olur. Ekspert deyir ki, onların əldə elədiyi məlumatlara görə həmin pulların yığıldığı ilk mənbə rayon icra hakimiyyətləridir. Həm söhbətin bu mənbənin son olduğuna da inanmır. Amma rayon icra hakimiyyətləri səslənən fikirləri təqsib edirlər. Məsələn, Neftçala rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov səslənən fikirlərin əsassız olduğunu qeyd edir.
Necədir? Bunlar təsəngiyyatdır, yəni bu günləri qara qarşılığı salmaq istəyən şəxslərin yəqin ki, işləridir, yenidən ortaya düşüblər. Yəni kimsə burada keçən seçki prosesləri, yəni bütün keçən seçkilərdə gördü ki, yəni bunlar hamısı təsəngiyyat idi. Yəni cəmaat artıq uca bilir necə yəni, lazımdır seçkiyə gəlsin və saat nə vaxt seçkiyə gələcək, necə gələcək, yəni ki, kimə də səs verəcək, öz namizədinə də səs verir. Yəni cəmaat artıq 10 il bundan əvvəlki cəmaat deyil.
HDP sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, onlara bələdiyyə yerlərinin pulla satılması ilə bağlı məlumatlar çatıb, amma buna baxmayaraq üzvlərinə fərdi qaydada seçkilərdə fəal olmaq tapşırığı veriblər. Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, icra hakimiyyətində siyaların artıq çoxdan hazır olması barədə məlumatlara inanırlar. Amma həm də hesab edirlər ki, bu insanların seçkiyə marağını azaltma baxımından dedilə bilər.
Azərbaycanda indi rüşvət onsuz da leqallaşdırıldı, hər yerdə açıq şəkildə rüşvət alınır, verilir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, yayılan sözlərin arxasında müəyyən qədər həqiqətlər durur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən elə gəlir ki, biz seçkilərdə iştirak eləməliyik.
Partiya sədri deyir ki, onların əsas məqsədi odur ki, seçki kampaniyasında iştirak eləyib yerli problemləri qaldırsınlar. Bu arada ekspert Rövşən Ağayev isə seçkilərin çoxdan bitdiyini deyir. O bildirir ki, hansı rayonda olubsa, orada artıq bələdiyyə sədri seçiləcək adamların siyasının tam hazır olduğu üzə çıxıb.
Hakimiyyət isə pensiya yaşını qaldırır. Hökumətin izahı budur ki, Azərbaycanda iqtisadi irəliləyiş ömrü uzadıb, bir də ki, ahıllar pensiyaya çıxmaqdansa işləməyi üstün tuturlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident aparatından Milli Məclisə yeni qanun layihəsi gəlib. Təklif olunur ki, Azərbaycanda əmək pensiyasına çıxma yaşı yenə artırılsın. Buna bir səbəb kimi Avropa ölkələrini misal göstərirlər. Ancaq Avropa müqayisəsi nə qədər korrektdir? Avropada orta ömür Azərbaycandan xeyli çoxdur. Orada pensiya çıxan dövlətin hesabına 15 il yaşaya bilir. Azərbaycanda isə pensiya çıxan məsələn kişi dövlətin hesabına 7 il yaşaya bilir. Azərbaycan öz pensiyasını Avropadakı kimi niyə uzun müddət saxlamaq istəmir? Bu baxımdan yeni təklif yalnız qənaət məqsədi güdür. Səadət Akif qızının reportajı.
Cəmiyyətin məsələn çoxu 63 yaş ömür sürmüş. Elədir. 50 yaşına çatanda 50 yaşına sonra yaşlı adamlara iş yoxdur, bir şey yoxdur. Yaşımı nəyin əməldə, acından ölməldir, düzgün deyir.
Uzun illər sürücü işləyən Ramiz Axundovun bir neçə aydan sonra 60 yaş tamam olacaq. Səbirsizliklə son 2 ili də gözləyir ki, pensiya yaşı çatsın, o da hökumətdən pul alıb günün keçirsin. Amma Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təklifləri Milli Məclisdə keçsə, onda Ramiz dayı 2 yox, 3 il gözləməli olacaq.
Dedim uşaqlara məsələn arxasında kölgəsində yaşamalıdır. Uşaqların kölgəsində də yaşamaq olmur ki, uşaqlar özü özlərini dolandıra bilmir.
Milli Məclisdə pensiya yaşının artırılması ilə bağlı müzakirəsi gözlənən təklif təkcə Ramiz Axundovun yox, bir çoxlarının narazılığına səbəb olub. Amma narazıların argumentləri barədə biraz sonra. Azərbaycanda pensiya yaşı niyə artırılmalıdır? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev deyir ki, Azərbaycanda ömür həddi artıb. Onun sözlərinə görə bir çox Avropa ölkələrində də pensiya yaşı artırılır.
Azərbaycanda bilirsiniz, pensiyada qalma dövrü orta hədd 16 ildir. Yəni insanlar 16 il pensiyada qalma dövrü var. Amma bu indi getdikcə bizdə yaş orta ömür həddi qalxır yuxarı istər kişilərdə, istər qadınlarda. Ona görə belə bir təklif var. Növbəti ildən kişilər üçün deməli 60 yaş 63 yaşa keçəcəyik. Qadınlar isə 57 yaşda hal-hazırda 3 yaş artırılacaq pensiyanın, yəni yaş həddi.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlamasına görə son 4 ildə pensiyada olma dövrü qadınlar üçün 18, kişilər üçün isə 12 il olub. Pensiyanın məbləği hesablanan zaman isə fərdi uçotda yığılan vəsaitlər qanuna müvafiq 12 ilə, yəni 144 aya bölünür. Ona görə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu hesab edir ki, ölkədə insanların ömrü uzandıqca onların pensiya alma dövrü 12 il civarından çıxır. 12 il həddini saxlamaq üçün də pensiya yaşı artırılmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rəhbərliyinin adamların ömrünün uzanması ilə bağlı arqumentlərini əsasız sayırlar. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev deyir ki, ölkədə orta ömür həddi ilə bağlı götürülən rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə Azərbaycanda orta ömür həddi təxminən 72 yaşda. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi isə öz saytında Azərbaycanda orta yaş həddini 66 yaş göstərib. Azər Mehdiyev deyir ki, hökumət pensiya islahatları aparmaq və Avropa standartlarına yaxınlaşmaq istəyirsə, kifayət qədər həll olunası problem var. Onun fikrincə, pensiya yaşının qaldırılması hökumətin sosial öhdəlikləri yerinə yetirmək imkanlarının azalması ilə bağlıdır.
Hökumətin özünün sosial öhdəliklərindən imtina etmək cəhdi kimi qiymətləndirmək olar və yaxud qarşıdakı dövrdə pensiya yaşına çatmış insanların hamısını pensiya ilə təmin edə bilməmə təhlükəsinin aradan qaldırılmasına istiqamətlənmiş bir adım hesab etmək olar.
Millət vəkili Nazim Məmmədov da hesab edir ki, pensiya yaşının artımı vaxtından qabaq verilmiş təklifdir. Onun fikrincə, müharibə yaşayan və hələ də onun qalıqlarından xilas olmayan bir ölkənin əhalisinin çox yaşamaqla bağlı problemi var.
18 yaşından 60 neçə yaşına qədər, görün nə qədər çalışmalıdır. Və sonra bunun kifayə qədər sağlam vaxtı və uzun müddət imkan yaratmalıdır ki, nəvələrinlə, nəticələrinlə məşğul olsun. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bunu daha da artırmaq mümkündür. 15 il biz götürməliyik fərqi.
Ancaq bu verilən təklifə bu bir millət vəkilinin münasibətidir. Çoxluğun mövqeyi isə müzakirələr zamanı üzə çıxacaq.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi günün əsas hadisəsi haqda Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq haqda imzaladığı protokollar bugün Türkiyə parlamentinə təqdim olundu. Təqdim edən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu idi. Müzakirələrin gedişindən Natiq Zeynalovun reportajı.
Protokolları Türkiyə parlamentinə təqdim edən Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu bildirdi ki, sənədlər Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq, Erməni soyqırımı iddialarına son vermək üçün bir komissiya yaratmaq və ümumilikdə Qafqazda vəziyyətin normallaşdırılması kimi üç başlıca məqsədə xidmət edir. Davudoğlu Türkiyə millət vəkillərinə bildirdi ki, Ankara ilə Yervan arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılmasının Qarabağ probleminin həllinə də müsbət şərait yaradacağını gözləyirlər və artıq bunun əlamətləri də var.
17 ildə görülməmiş şəkildə Azərbaycan-Ermənistan ihtilafının çözümü ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında işgalin son bulmasını amaçlayan müzakerelere hız kazanmıştır. Geçtiğimiz ay içinde ilk defa, 17 yılda ilk defa teknik bir askeri heyet Laçin koridoruna giderek bir çözüm halinde Laçin koridorunun hangi genişlikte nasıl bir uluslararası kontrol altında olacağını tartışmaya başladı.
Nazir çıxışını bitiren kimi müxalifət partiyalarından protokollara sert tənqidlər yağdı. Milliyyatçı Hərəkət Partiyasının Millət Vəkili Qrupu adından danışan Oktay Vural bildirdi ki, Ermənistan nə Qarabağ iddialarından, nə adına soyqırım dediyi iddialardan, nə də Türkiyəyə ərazi iddialarından əl çəkmir. O, Türkiyənin sərhədlərini tanımadığı bir halda hökumətin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq cəhdlərini başa düşə bilmir.
Heç mən tanıdığını ortaya koymayan bir devletle ilişkileri normalleştiren bir tutanağı, bir protokolü nasıl oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çekiliyorsunuz? Ne değişti 2005'te bu yana? Size soruyorum. Ne değişti ya? Elinizi vicdanınıza koyun.
Oktay Vural, MHP'nin milletvekili grubunun Türkiyə və Azərbaycanın mənafelərinə zidd hesab etdiyi bu protokolların məclisdə təsdiq edilməsinə imkan verməyəcəyini dedi. Demokratik Toplum Partiyasının təmsilçisi Səlahəddin Demirtaş isə əksinə hökuməti normallaşdırmada səmimi olmamaqda ittiham elədi. O hesab edir ki, Ankara bu işdə səmimiliyini sübut etmək üçün Türkiyədəki dərsliklərdə erməni düşmənçiliyini aradan qaldırmalıdır. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının millət vəkili qrup adından danışan Mustafa Şükürü Ələkdağ da protokolların Azərbaycan xalqını incitdiyini, onun ardınca da Bursa'da Ermənistanla futbol oyununda Azərbaycan bayrağını stadiona buraxmamaqla Türkiyə rəsmilərinin çox ciddi səhvlərə yol verdiyini dedi.
Başqa bir ölkədə oynanan bir maça Türk bayraqları sokulmasa biz buna nasıl bir tepki gösterirdik soruyorum size. Sayın Bakan, yasak kararının Ermenistan'ın FIFA'ya müracaatı sonunda alındığı iddiası muhazeret değildir. Yasak kararını ilk alan hükümetinizdir. Ermenistan'ın aklına bu işi sokan hükümetinizdir. Azeri kardeşlerimizin duygularını bu kadar incitmemizin sebebi nedir?
Mustafa Şükürü Ələkdağ bildirir ki, Türkiyə bayrağı stadiona buraxmamaqla nə qədər səhv eləmişdirsə, Azərbaycan da Şəhidlər Xiyabanından Türkiyə bayrağını götürməklə səhv eləyib. O deyir ki, Ermənistanla imzalanan protokolların bir yerində də Türkiyə ilə Rusiya arasında Qars və Moskva razılaşmalarına toxunulmayıb. Halbuki Türkiyənin şərq sərhədləri məhz həmin sənədlərlə təsdiq edilib. Türkiyə bu sənədlərlə Naxçıvanın təminatçısı olub. Ermənistan Türkiyə sərhədini tanıyırsa, protokollarda da Qars və Moskva müqavilələrinə istinadlar olmalı idi. İqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının millət vəkili qrup adından çıxış eləyən Ömər Çelik bildirdi ki, Türkiyə Ermənistanla protokollar vasitəsilə öz qonşularında sabitlik və inkişaf görmək istəyir. O deyir ki, Ankara bütün qonşularına sabitlik ixrac etməklə özünün sabitliyini qorumaq istəyir. Ömər Çəlik protokolların Azərbaycanın maraqlarına zidd olması barədə fikirləri də qəbul etmir.
Azərbaycanla olan ilişkimizin pozisyonunda zərrə qədər bir dəyişmə yoxdur. Zaten protokol şunu içərməkdədir. Qarabağın durumunda bir iyiləşmə, ilərləmə sağlanmadığı təqdirdə və işğal altındakı Azeri topraqlarında Ermənistan çəkilmədiyi təqdirdə sınırların açılması heç bir şəkildə söz konusu deyildir.
MHP-dən olan millət vəkilləri bildirdilər ki, soyqırım iddiasını araşdıracaq komissiyada İsveçrədən də nümayəndə salınması nəzərdə tutulub, halbuki artıq İsveçrə sanki məsələni araşdırıb da erməni iddiasını soyqırım kimi tanıyıb da. CHP-dən olan millət vəkilləri isə dedilər ki, protokolda əsas uğur kimi təqdim edilən soyqırım iddiasını araşdıracaq müstəqil komissiyanın işini Yerevanda başqa cür başa düşürlər. CHP-li millət vəkili Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin çıxışlarını əsas gətirərək bildirdi ki, Nalbandyan bu komissiyanın qurbanlara dəyən ziyanı və veriləcək təzminatı araşdıracağını deyib. Bugün bu şəkildə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri protokolları parlamentə təqdim edəndən sonra sənədləri parlamentin komissiyaları araşdıracaq. Bundan sonra onları millət vəkilləri təsdiqləsə, Ankara ilə Yerevan arasında diplomatik əlaqələr qurulacaq və bu ölkələrin sərhədi açılacaq. Bakıda isə hesab edirlər ki, bu sərhəd Qarabağın işğalına görə bağlanıb, yalnız işğala son verilməsi prosesində də açıla bilər. Ona görə də indi Bakı ilə Ankaranın münasibətləri gərgindir.
Türkiyə mediasının məlumatına görə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu sabah Bakıya gəlməlidir. Dünyada baş verənlərə keçək, Əfqanistan yeni seçkilərə gedir. Seçkilər noyabrın 7-sindədir. Müharibə şəraitində seçki keçirməyin çətinliyini Əfqanistanlı ekspert Azadlıq Radiosuna belə ifadə edir ki, bu seçkilərdə seçkilərin heç 5%-nin də gələcəyinə inanmır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Prezident seçkilərinin ikinci turunun keçirilməsini həm hazırki dövlət başçısı Həmid Kərzai, həm də onun rəqibi Abdullah alqışlayıblar. Beynəlxalq təşkilatlar bunun Əfqanistanın gələcəyinə nikbin baxmaq üçün əsas verdiyini deyirlər. Amma bəziləri bu fikirdədilər ki, iki həftəyə yüksək səviyyəli adlandırıla biləcək seçki keçirmək üçün təchizat və təhlükəsizlik baxımından çox böyük çətinliklərin aradan qaldırılması vacibdir. Əvvəlcə, rəqibi tərəfindən prezident seçkilərini öz xeyrinə saxtalaşdırmaqda günahlandırılan Kərzayı dinləyək.
Ma iyi iqdami komisyonu müstəqili intixabata.
Biz inanırıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu qərarı qanuni, düzgün və Əfqanistan konstitusiyasına uyğundur. Bu, Əfqanistanın milli maraqlarına xidmət edəcək və ölkəmizdə demokratikləşmə prosesini gücləndirəcək.
Bugün Kabildə mətbuat konfransı keçirən Abdullah da seçkilərin ikinci turuna qərar verilməsini alqışlayıb və seçkiyə qatılmağa hazır olduğunu deyib.
We have certain suggestions, recommendations
Amma bizim kütləvi saxtakarlıqların qarşısını alınması üçün bəzi tövsiyələrimiz, məsləhətlərimiz var. Biz bunu seçkinin birinci turunda baş verənlərdən çıxış edərək deyirik. Birinci turda biz də xalqda həmin saxtakarlıqlara şahid olmuşuq.
Amerika prezidenti Barack Obama isə bildirib ki, hər iki namizədin ikinci turu qəbul etməsi onu nümayiş etdirir ki, onlar Əfqan xalqının iradəsinə hörmətlə yanaşırlar.
Biz Əfqanistandakı beynəlxalq sülh yaratma missiyasındakı müttəfiqlərimizə, eləcə də Əfqan hökuməti ilə birlikdə işləyəcəyik ki, Əfqanistanın sülh, təhlükəsizliyi və tərəqqiyə doğru irəliləməsini, Əfqan xalqının iradəsinin tam ifadə olunmasını təmin edək.
Siyasi şərtçi Vadir Safi isə deyir ki, zəif Əfqan hökuməti iki həftəyə böyük bir ölkədə azad və ədalətli seçki təmin eləmək gücündə deyil.
Buna heç bir təminat yoxdur. İkinci tur daha çox rəmzi bir hadisə olacaq. Əsl ədalətli seçki yox.
Müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri Əzizullah Ludin isə Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə bildirib ki, Amerikalılar və beynəlxalq təşkilatların gözlədiyi azad seçkinin indiki şəraitdə keçirilməsi çox çətindir.
Biz seçki günü ölkənin bir çox yerlərində Talibanla savaş müşahidə etdik. Müharibənin davam etdiyi belə bir şəraitdə biz tam şəffaf bir seçkinin keçirilməsinə necə nail ola bilərik?
Birinci turun ilkin nəticələri indiki prezident Kərzayın 55% səslə qələbə qazandığını göstərirdi. Amma sonradan 200 seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələri saxtakarlıq səbəbi ilə ləğv edildi, yəni 1 milyon səs çıxdaş edildi. Beləliklə də Kərzayın səsləri 50% həddindən aşağı düşdü.
Əfqanistanın qonşusu Pakistan isə yarandığı 62 ildən 33-ünü hərbi idarəçilikdə yaşayıb. İndi ölkədə sabitliyin, təhlükəsizliyin pozulması yenə sual yaradıb ki, Pakistan yeni hərbi çevrilişə mi gedir? Azadlıq Radiosu Amerikanın Indiana Universitetində Yaxın Şərq Araşdırmaları proqramının keçmiş direktoru Professor Cəmşid Çoxsinin fikirlərini öyrənib. Onun təhlilinin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Pakistandakı vəziyyət artıq hökumətin nəzarətindən çıxır, siyasi iqtidar ölkədə baş verənlər qarşısında gücsüz qalıb və Cəmşid Çoxsinin fikrincə bu da ölkədə yeni hərbi çevrilişin baş verməsi üçün zəmin hazırlayır. Pakistanın seçilən prezidenti Asif Zərdarinin hökuməti ölkədəki təhlükəsizlik, iqtisadi və siyasi mühitin pisləşməsi halları qarşısında gücsüzdür. Bu yüzden sivil hakimiyyətin populyarlığı sürətlə azalır. 62 illik dövlətçilik tarixində keçmişdə bu cür durumlarda 3 dəfə hərbi çevriliş baş verib. Pakistan mövcud olduğu 62 ilin yarısından çoxunda ölkədə hərbçilər hakimiyyətdə olub. Düz 33 il ərzində ölkəni hərbçilərin hakimiyyətə gətirdiyi 4 general idarə edib və bir çox sosial qruplar, xırda biznesmenlər, getdikcə artan orta təbəqə, qərb meyilli yuxarı təbəqə hər zaman ordunu ölkədə sabitliyin yeganə dayağı olaraq görüb. Pakistan ordusu da həmişə son ümid yeri kimi vəziyyət lapsi onda hakimiyyəti əlinə almağa dəvət olunub. Çoxsu deyir ki, son həftələrdə Pakistanda baş verənlər yenidən bu şəraitin yarandığını göstərir. Pakistan talibançıları və radikal islamçılar ordunun vurduğu zərbələrdən sonra geri çəkildilər, amma ölkənin müxtəlif yerlərində intiharçı hücumlar təşkil edədilər. Ölkənin siyasi hakimiyyəti isə zərdarı və nazirləri isə bu durumda nə vətəndaşları sakitləşdirə bilir, nə də qarşı tərəfi yaraqları sadəcə alovlu çıxışlar eləməklə işlərini bitmiş sayırlar. Ölkə sakinləri siyasi hakimiyyətin çarəsizliyini izləməyə məcbur olduğu bir vaxtda ordu aviasiya və quru qoşunlarının köməyi ilə əməliyyatları genişləndirib Talibana cavab zərbələri endirdi. Pakistan iqtisadi cəhətdən də indi yaxşı günlər yaşamır. Çox milyardlıq Amerika və Avropa Birliyinin yardımları olmasa, ölkədə sosial durum partlamaq dərəcəsinə çatıb. Korrupsiya yenidən ölkə sakinlərinin gündəlik həyatının bir hissəsi olub. Dini və siyasi qruplar barışmazdılar. Cəmiyyətdə münasibətlər gərginləşib. Çoxsu deyir ki, üstəlik adi insanların gözündə siyasi iqtidar daha çox Amerikanın əlalçısı kimi görünməyə başlayıb. Pakistandakı millətçilər, qərb əleyhdarı olan siyasi qruplar və İslamçılar hamısı Zərdarinin Vaşinqtonun hər dediyini eləməsini ölkənin suverenliyinin az qala itirilməsi kimi başa düşür və Amerikanın yeni müstəmləkəsinə çevriləcəyindən ehtiyat edirlər. Düz uzun illər boyu Pakistan ordusu da Amerikanın yardımlarından böyük pay götürüb və Talibanla mübarizə apardığı müddətdə bu yardımları daha da artacaq. Bu yüzden Amerikan Pakistana 7,5 milyard dollarlıq mübahisəli yardım planı da orduya elə də təsir eləmir. Amma buna baxmayaraq bu plana Zərdari hökuməti etiraz eləməsə də yenə də ordu rəhbərliyi etiraz elədi. Dünyanın ən böyük 6-cı ordusunun Pakistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Əşvaq Pərviz Kəyani və generalın bu narahatlığını həll eləmək üçün Vaşinqton dərhal senator John Kerry və xüsusi nümayəndə Richard Holbrooke regiona göndərib hərbçilərinin könlünü almağa məcbur olub. Bütün bu faktlar ise Pakistan ordusunun nüfuzunu artırır. Hakimiyyətdə olduğu vaxtlar ölkənin inkişafına elə də böyük töhfə verməsə də, ordu yenə də çoxlarına sabitliyin yeganə təminatı kimi görünməyə başlayıb. Kəyani və başqa generallarsa bu durumdan istifadə edib hakimiyyəti ələ almaq üçün siyasi durumu gərginləşdirə bilər. Və çoxsa deyir ki, qısa müddət üçün bu ən ağlabatan çıxış yolu kimi görünə bilər, amma uzun müddətli perspektivdə bu ölkənin yeganə inkişaf yolu olan demokratik modeli bir dəfəlik sıradan çıxaracaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.